Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai, egunon.
Uda giroko kantu jarri dizugu.
Bai, udara, bai.
Gaurko zure gogoetarako utzi dazu beste zer baino lehen, azken ordukoa delako Scotland Yardek bai estatu du Londresko azken eraso atentatu terrorista izan dela.
Oh.
Hori bai estatuta geratzen da, eta, bai. Bueno, badakizue gizonezko bat hilda, beste 10 zaurituta daude, eta horietatik bi egoera larrian. Goizeko 10etan eguneratuko dugu informazio hau, baina gauerdien izandako eraso horri tankera hartu nahian ibilikara goiz osoan, eta esan bezala oraintxe konfirmazioa Scotland Yardek atentatu terrorista izan dela. Hortik atera eta zure gogoeta entzuteko irrikaz, Bernardo, nahi duzunean.
Egunon, bai, bueno, hasin beharko dugu. Ba, sanga izan eman diot. Nire oharren kuadernoa errepasatzen, aritu nintzen atzo, gaurkoa bezalako gogoetak prestatzeko baliatzen zaidana, ta tarteka buru altxatu ta inguruari begiratzen nion. Ta antxe zeuden garizailak erabat horituta, lehor, ustarako prest. Ta antxe zeuen zeru urdina beti egoten den leku hortan, goian. Eta antxe baita ere, laino zuri-zuri ta lodila, guatazkoa, araban maiz egoten den bezala, mendi altuenen bizkarrean, maldan bera amiltzeko zorian, baina inoiz amildu gabe. Ez baita amiltzea poliki-poliki, metrorik metro, beheraka egitea, nola egiten duten berriro esan da, guatazko lainoak araban. Nire gogoeta oharren kuadernua ere antxe egon izan ez balitz, lasai geldituko nintzatekeen, eta segurasko adin bateko gizekia naizenez, lo hartu izango nuke nere silan, baina orduak aurrera eta esna jarraitu nuen, eta erru guztia, kuadernoak. Haren orrialdeak pasan ituen bata bestearen atzetik, eta gehienetan kritika sumatu nuen protesta egiteko naia. Batian gure hezkuntza sistemaren absurdo nabarmenei buruzko komentarioa aurkitu nuen, bestean futbolak eta futbolariek eragiten didaten buruko minaren azalpena. Urrena euskal jende asmatzen ari den Martin Txipia bezalako ipui falsuen kontrako hitza. Geroago, bilera asko egiten dituenak lan gutxi egiten du, tituloi zeraman iskribua. Aurrerago, itzulpen ofizial antzurik ez. Ez dirua bota, harrika, euskararen izenean, bi esaldi larri horiek laburtzen duten arbuioa. Eta horrelari nintzela, pensamendu batek hartu zidan burua, kritikek ez zutela zentzurik.
Ez zutela zentzurik?
Ez zutela zentzurik. Ez nireak, kuadernokoak eta ez beste askorenak ere, milaka eta milaka personenak. Segidan, oaintxe bezala, ezkortasun horren zergatia nere buruari argitu nahian hasi orduko, Donostiako Gipuzkoa plaza gogoratu zitzaidan, behin batez han gertatutakoa, eta esplikatuko dut azkar, eta argituko da segurasko nere juzku okerra. Donostiako Gipuzkoa plazan, zizneak eta ateak egoten diren putzu edo urmail ziztrinean, norbatek ekarrita, itxaspizti bat azaldu zen. Zapelaz baten tamainokoa zen, aukeran zurila, moko luzeta zorrotzekoa, begirada gaiztokoa, beste hitzetan esan da, sanga bat zen.
Ah, sanga hori da.
Sanga da, bai. Gaztelaniaz alkatraz, eta frantsesez fu de basan. Putzuaren ertzeko harri baten gainean egote zen beti sanga, erneta begira, itxuraz aserre. Donostiako zentroan egotiak, harritu bitez donostiarrak, bat ere ilusiorik egingo espalio bezala. Ez zuen ordea, handi galde egiten, biologia ikaste zuen lagun batek galdera egin zigun, zergatik ez du alde egiten. Ez genuen erantzuna asmatu, baina ez dut puntu honetan suspenserik nahi, eta arrazoia azalduko dut oraintxe.
Eskertuko dizuga.
Bai, sangak pista bat behar du aireratu alizateko. Urgain zabal bat behar du palastaka eginez, abiadura hartu eta gorantza airerantz abiatzeko. Horra, Gipuzkoa plazako sangari ez zinezkoa zitzaion aireratzea, putzu ziztrinak ez zion behar ainako pistarik eskaintzen. Konparazioa itxiko dut orain, kritika eta sanga eta kritika, bateratu egin daitezke, metafora da, metafora zait, sanga, kritikarena. Izan ez, kritikak ere pista bat, lekua, espazioa behar du aireratzeko. Gogoratu Espainiako diktaduraren garaiak, kritikak ez zeukan, aireratzeko bat ere lekurik, eta noski, sangarik etzan inun, ageri. Eta galdera da, diktaduratak gero, adierazpen askatasuna nagusi den garaiotan, ba, arazo bat ikusten dunik egoerak, obera egin duela aitortzeko, baduela sangak urmael zabalik. Horregatik zapuztu zidan nire gogoeta kuadernoak atzoko arrasalde aparta, antxe begi aurrian euskala gailizailen orilla zeruaren urdina eta Arabako mendi lainoen zuri guatazkoa. Arazo bat ikusten dualako. Izan ez, kritika egin ahal izateko, ez da nahikoa aireratzeko urmael bat, nik hemen, faktoria programan daukadana bezalakoa, zuri eskerrak, maite, eskerrik asko.
Entzule, bide batez.
Eta, eraginaren, hori da, urmaela ez ezik, eraginaren percepzio bat ere behar da. Jakin egin behar da aldin behin, kritikak zerbaitetarako balio izan duela, onura bat ekarri diola zerbaiten funtzionamentuari. Aintzat hartua izan dela status quo delakoari eusten dioten milaka agintari haundi eta txikilen aldetik. Horren ezean, ez dago espaziorik, ez dago urmaerik, ez dago ez da Gipuzkoako plazarik ere. Sangak eragiten die egoei gizajuak, baina zalaparta utza da. Ta horrekin zer, ez arez, status quoaren eusleak, eta haiekin eskutik ibiltzen diren arduragabe eta indiferentziak edo interesa dituztenak, biguinak ematen dute hasiera batean. Hala nola zementuak trinkotu aurretik. Baina gero trinkotu eta bere organizazioa sendotzen dutenean, jordun, arestiri gustatu izango zitzaioken, izbatekin esateko, impenetrableak dira, ezin kritika iritsi errealitatera, ezin sangak zeharkatu zementuzko pareta. Atzoko eguna izan zen bezalakoa izan da, gargo izan ere aldarteari erreparatu diot, bakizu, meteorologia zemuzote zegoen, nebarruan.
Eta
konturatu nahi zala, lilegoera, naiz kuadernoaren eragina, etzela txarra. Izane, Arabako mendi bizkarretako laino zuri-zuria guatazkua bezala, nire harimare maldan bera amiltzeko zorian egoten da batzutan, inoiz amildu gabe ordea, ezpaita amiltzea, poliki-poliki, metro, beheraka egitea, nola egiten duten berriro esan da, guatazko lainoak Araban. Your path is
rich, and your mind is good. Lurrartzeko pista hundirik ez badu ere, kritikak balio beza espiritu kritikoa elikatzeko, ez?
Krisia gaur daukat arazoa eta maite, ez dut bat ere ez, nire arazoa meteorologikoa ez ezik, ez dut ondo haitzen.
Ez dut ondo entzuten,
nire buruari ere lehen ez diot entzun, ez dakit, zemuz irakurri duan, ez dakit, orduan zerbait esan dezu krisiari buruz.
Ez, esan dizut kritikak, balio beza besterik gabe espiritu kritikoa elikatzeko.
Bueno, bai, eta behintzat airean eoteko.
Eskerrik asko Bernardo Atxaga gaur 8 arte.
Aurre, bai.
Entzulei beste horren beste bihar arte.